إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أبيبي تيبوا أبارونجي أبكرزا أباغروا أبامنا أبشارا Umwezi guno ogwa Ramadhan omwaka guno ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu esatu nga tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kkirize tusibe omwezi guno tubeere nga tugumalako era abeere nga kkiriza okusiiba tutandise ekyafaayo kya nnabbi ow'ekitiibwa Musa alayhi assalaatu wassalaamu Era ng'ekyafaayo kino ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasooka n'akireeta mulakhasan yasooka n'akikuleetera mu samari n'akikufundiza mu aya nga ssatu bwe yamala n'abeera nga yatandika okukikunyumiza mu bugazi Nga betwagambye biidhinil maula jalla waala tugenda kutambulira nnyo mu suratil qasas mu Qur'ani ateega mu bitabo tugenda kubeera nga tambulira nnyo ku kitabo ekiyitibwa qisasul anbiya ekya imam abul fida ismail ibn umar ibn kathir al mufassir al ma'ruf manyi tafsir ya manyifu eyitibwa tafsir ibn kathir ekitabo kye kyawandiika ekiyitibwa qisas al anbiya ebyafaayo bya bannabbi wetugenda okutambulira nga tutambuliddwamu kadhalik ne ekyafaayo kino nga allah subhanahu wa ta'ala weyakinyumya mu surati al qasas okubeera ddala ku ntandikwa Twagadde okubeera nga tamanya surati al-qasas olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yasengekera ddala obulamu bwa nnabbi ono okuva mu kuzaalibwa kwe n'atutwala okutuukira ddala kuzikirira kwa Firauna nekibeera nga kinyuma nnyo okubeera nga tutambula n'ekyafaayo kino so nga kikubyeko mu bifo ebirala era mu Qur'an insha Allah tujja kubeera nga nayo tutunulayo tubeerenga tukijjayo muganda wange sheikhi Uthman Sulaiman Musubo insha Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusoka abeerenga atusomera mu ayati ezo esanika suratul qasas tubeerenga tugenda maso nacho naam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
ما شاء الله حياك الله ما شاء الله abadde muganda waffe Sheikh Uthmani Suleiman Musubo hafidhahullah wa ra'ahu ibadde qissat ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam okubira ddala ku ntandikwa ya surati al-qasas owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ezisookedde ddala atunyumiza ku musajja Kiwagi omu ku basajja ebitabo bwe byayogerako nga yali omu ku baali basinga okubeera ababi mu bakulembeze yakola ekigambo ekinene ng'akikola abaana ba Isirayiri ng'alina ensonga gy'atya ekigambo ekisooka ekigandibwa ku nsonga eyo gye yali atya kwe kubeera nti nno yali yakyulirako nti baba ni Israel mwebyo byebasoma wakati waabwe mulimu amawulire agesanyo gyebali agabagamba nti bali twala obwakabaka bwa Misiri. Ekigambo ekyokubiri kigambibwa era nga kye kisingako athari z'abasahaba nti omusajja ono kiwagi nantagambwako Firauna yaloota n'aloota ng'omuliro guva Esham mu Baitul Maqdis olwaleero ewali Palestine ne gubeera nga gujja Emisiri ne gwokya amayumba g'Emisiri gonna. Kyokka mu kirooto ekyo agenda ogira bw'ati ng'ate alaba nga ennyumba n'ebintu byaba Bani Israel abaali Emisiri byo tebikoseddwa. Ekirooto ekyo tekyamuwa butebenkevu, n'ayita abalaguzi be ne bamugamba nti waliyo omwana mu bo agenda okubeera nga ajjawo obwakabaka bwo. N'alagira babeerenga abaana abalenzi buli mwana abeera azaaliddwa attibwa, ate nga abawala babalekawo ng'abakozi abakolera emirimu egy'omu nju n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, nga kyanoonya Firauna n'ebasajja be ba Hamaana n'abalala ba ministers be kwe kubeera nti nno tewabaawo muntu ava mu bantu abo n'abeera ng'atwala obwakabaka bwabwe. Ekyo nno nga bwe tugenda okuwulira mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ye Hadhar eyali mu bantu abo. Hadhar kwe kwekeka okubeera nga bagwa mu mutawaana bo gwe baali batwala nti mutawaana gw'amaanyi. Wanuriya Firauna wa Hamaana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Amakuru Allah n'abalaga nti ekyo kibaali batya batuuke n'okukola ebikolobe n'ebyambyo n'ebifaanako bwe bityo, bw'aba ye Allah bw'ayagala kibeere baali tebasobola kubaako kyonna kye bakola kubeera nga baziyiza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ayagala kibeere. Omuntu yeebuuza ekibuuzo nti baabani Isiraeli bano beebaani era Emisiri baali bakolayo ki era njawulo ki yali wakati waabwe n'Abamisiri batuuka okubeera nga basosolwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Twalaba ekyafaayo kya Nabi Yusufu alayhi salatu wassalaamu gye kyawunzikira, yagamba kitaawe n'abo be yali azze nabo bwe yatuma muganda we agende agambe kitaawe nti gy'ali akyali mulamu, agambe wa'tuuni bi ahlikum ajma'in, yabaga nti mundeetere ab'enganda zammwe bonna bajjeni ewange, kubanga baali mu njala empitirivu nga bajja Emisiri okusaka emmere n'okugigula. So nga Nabbi Yusufu gye baali baamutunda Emisiri, kati mukubeera nti Emisiri gye baali baamutunda, Allah n'amusitula amadaala mu bigezo ebingi byamuyisaamu bye mmanyi obulungi, omwali ekkomera, omwali okubeera maka ga Al Aziz, omwali musulafyega ya Batil Jub, byonna n'atuuka n'afuna ebitiibwa. Abaali awo baganda be baamukola ekigambo nga batuuse baagala mmere, kisa mugijjukira bwe yali efaanana ku nkomero yabagamba nti idhhabu biqamisi hadha faalquuhu ala wajihi abi yati basira, twali kanzu yange eno ogisuule ku kyenyi kya kitange amaaso agabadde gazibye olwa huzun wabiyaddat ainahu min alhuzuni fahuwa kadhim, agabadde gazibye gagenda kuddamu gazibukwe. Waatuuni bi ahlikum ajmain, ate mwenna temulekaayo n'omu, mwenna mubeere nga mujja eno gyendi. Kitegereka Nabbi Yaqub era nga ye Israel bano betuli kobe babani Israel bana ba Israel kati amakuru story je tugenda okutambula nayo kubanga Allah agenda kusindika nabbi Musa mu maso nga betugenda okukiraba nga zo kununula abaana bano aba Israel babani Israel an arsil ma'i ya bani Israel kitegereka kakati bayingira Misiri nga betwawuzike kyafaayo nga abagamba nti waqala dukhulu misra insha Allah aminin muyingire Misiri mu butebenkevu obwekika ekyawaggulu bayingira Misiri ne batandika okubeera e Misiri kakati Emisiri eyo gye baali babeera mu kiseera ekyo yali kabaka wa Misiri ye yali Firawuna waayo kubanga Firawuna laqab Firawuna eyo ebeera taito eweebwa kabaka w'Emisiri eyali Firawuna mu kiseera ekyo bamuyitanga Rayyan ibn Walid nga bwe twamulaba nti ye yali kabaka eyaloota ekirooto kiri nabbi Yusuf naaki lotolola era kabaka oyo nga bwe kigambibwa nti atuuka n'ayingira mu busiraamu neefaanako bwe bityo kakati yabaaniriza n'abayisa bulungi mu kubaaniriza n'abayisa obulungi emirembe gyagenda giyitawo 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 okutuuka ku mulembe bw'oba otunudde mu tarajimu olabanga wakati wa nabbi Yusuf oyo kabaka yaliko n'omulembe gwa nabbi Musa nga waliwo abantu nga bataano amakulu nga bali bali ku jjajja waakutaano oli abali ku mulembe wa Rayyan ibn Walid wano mukiseera nabbi we yajjira ng'abeera nga jjajja waakuna oba waakumeka oba waakutaano lwaki kubanga bannataarifu bwe baboogera ku Asiya nga ye mukyala wa Firawuna ye mukyala wa Firawuna naamu Allah we yogerako sura ki saf naam wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu mar'at fir'auna mchalu bali bamuitani yajja mahadithi an nabi sallallahu alaihi wasallam bali bamuita Asiya bint Muzahim Asiya bint Muzahim Muzahim yakitawi wa Asiya mchalu wa fir'auna ono atumidwako nabbi Musa kitegereka kati Muzahim tatawe mutabani wa Obeid Obeid kitawe bana tarikh bagamba ti Rayyan ibn al-Walid kabaka amakuru Asiya na yali mu mbejja kitegereka so nga mwana wa Muzahim Muzahim mutabani wa Obeid Obeid mutabani wa Ar-Rayyan ibn al-Walid Ar-Rayyan ibn al-Walid yali kabaka ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi as-salatu was-salam kati osobola okupima akaseera akaliwaawo wakati wa kabaka oli Rayyan ibn Walid Firawuna w'ekiseera kya kyani kya Yusuf ne Firawuna ono atumiddwako nabbi Musa nga wakati awo yinza okubanga oluba kabaka nga bataano ba Firawuna nga bataano kitegereka bwabeera nga bawangaalako bawangaala bwaba bafa mangu bafa nga bafa mangu tekigaana kubeera namba esinga kaawo kyenjagaddemu nti ekiseera si kiwanvu wakati wa nabbi Yusuf ni nabbi yani ni nabbi Musa alayhi assalatu wassalam kitegere kese kakati abantu bano babeera Emisiri bawangaala bafuna amalimiro bakola emirimo bazaala baala baba kyali ku olwo Firawuna aloota ekirooto ekyo kuliwaaya nti nno kyekyavaako ennabe ate ku mbeera endala bwe kibeeranga si kyekyasinga okuvaako ennabe then kyava ku ebyo ebyali mu bitabo bya babani Israel nti mu ebyo bye baasomanga mu bitabo byabwe mwabangamu amawulire ag'essanyu era ekyo ekigambo Ibn Kathir olaba nga kyasinga okuwagira nti kyava kubeera nti nno baakimanyaako nti balina bye basoma mu bitabo byabwe bye balaga nti nno waliwo alitwala obwakabaka bwa Misiri kitegereka kati Firawuna ono ekireeta ekyo kyamusuula eddalu n'atandika okukola ebyambyone yaragira okubeera nga abaana abalenzi bonna battibwa. Shothman, tandika kisa eyo, wetandikira biidhinillah. Nakifa inda kulli aya. Naam, faddal. نعم البداية نعم
بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
kakati uwe chitibu Allah subhanahu wa ta'ala atunyumize echafa uwe chino echafira auna ne Musa bilhaki uwachi uwe nsonga ntiebi gambu bingi bitulida mubiafayo na ye chigambi chiba chufudiri Allah subhanahu wa ta'ala newe chibamu ebye uunyisa enyo nga bidyoku ulida mubiama gero ebya itakunabbi wa Allah Musa oba nikibamu ebyewuunyisa ennyo nga byogenda okuwulira mu bujeemu bwa Firauna obujjula okutuuka ku ddala ly'okubeera ekyamagero nti waliyo n'omuntu asobola okujeema n'atuuka ku ddala erifaanako bwe riti oba mu bukafiiri bwe nga bw'oyinza okuwulira ng'agamba nti ye Katonda wa waggulu oba n'alagira Hamaana nti nzimbira omulongooti ŋŋende waggulu ndabe ku Katonda wa Musa nam n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo oba mukubonyaabonya kuyabonyaabonya abantu kabaka n'atuuka okulagira Shaabu ennamba nation ennamba ebeerenga buli mwana omulenzi attibwa biyinza okwewunyisa obwongo bw'omuntu ne Allah aga nti bino abikunyumiza bila haqqi si ngero nsonge si nfumo si byamuwandiisi wa taarikhi wabula bigambo bya rabbul alamin yaani omukkiriza ekyafaayo kinaatambule nakyo nga yaqiini mutebenkevu kakati wanwalo faida nti mukyafaayo kino mulimu ebintu bye tugenda okwogera nga bigambo byaba muarrikhuna bigambo byaba nannyini taarikhi babiteeka mu bitabo ebyo tubyetera mu ssiini egamba kigambibwa kigambibwa kati ebyo bisobola okubeera ebituufu bisobola obutabeera bituufu naye ekibira kizimbiddwa ku aya ekizimbiddwa ku hadithi ekyo manya nti kituufu kata'an kikususeeko oba tekikususeeko kitegere kasa genda maaso
inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'if
fir'auna yesu tula mu nsi muno kiki yakola yakola ekyo abakulembeze bangi kye bakola yakwata abantu biyakulemberanga mubuli azamanyo bw'ekika ekya waggulu kubanga Allah amuvunaana kubeera ng'akola adil obwenkanya mu bantu be n'obutabasosola ku titi by'abamu n'abeera nga kakkanya abalala naye ala fil ard yali kiwagi mu nsi wajaala ahlaha shia abantu n'abateekulamu emiteeko yastadifu taifatan minhum omuteeko ogumu ng'agubonyaabonya n'agwisa bubi genda maso
yuthabbihu abnaahum wa yastahi nisaahum
yabateeka ku kigambo ekinene kubeera nti nno akwata abaana abalenzi n'abatta aye n'akwata abaana abawala n'abalekawo wa yastahi nisaahum kuba mwaka fananyi abakyala abo baabeeranga mu bunyoomuufu bufaanana butya okubeera nga community etaliimu basajja kitegereka bawangalira mu bulumi bufaanana butya okubeera ng'omukyala abeeranga n'olubuto nga mumativu nti omwana we waamuzaalira agasajja agakinjaje gagenda kujja gabeere gakola gatya nga gamusala gamutte era baakikolanga era baakituukiriza bal Allah gali yuqattilu abnaahum esiiga ya mubaalaga yuqattilu kikulaga nti they were masless baali tebalina amuwadde akasa wadde okuttira n'omu ku liiso gaali gasajja agajjudde ekko ku mitima nga gateeka mu nkola ekiragiro kya kiwa gy'oli mu ngeri ekika ekya waggulu yuqattilu abnaahum wa yastahi nisaahum innahu kana minal mufsidin mazmaddana yali musajja omubi omwononyi atali mukalungi kakati Allah subhanahu wa ta'ala nayagala okubeera nga anunula abantu bano Allah gantu wanuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ardh wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin Allah subhanahu wa ta'ala yine teka teke ya abantu bano batu sibwanke mbere fanagana ko bwecho ngalaba nga ina hikima mukuleka ekibe ekigende mu maso wanuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ardh Allah na yagara okubeeranga awa abantu banechengera banabali banafuizibwa mu nsi bebabani Israel wanaj'alahum a'imma Allah bafure abakulembeze mu dini ne mu dunia wanaj'alahum alwarithin nga Allah bagadi kam tarako min jannati wa uyun barika bimeka nga Allah mazubazikiriza wali kam tarako min jannati wa uyun barika bimeka malimiro amanene nisuru nimigga wakunuzin nebirombe nam amawanika wa maqamin karim ifiri ebitibwa luli badirubiri lwagun luli badirubiri lwagun nam bonna Allah yabatwara nabakusa amazzi tebaga furumamu kadhalik wa awrathnaha bani israil bwatu Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga ebintu bino yabisikiza ba bani israil kati abantu bano bawangalira mbulamu obuzibu bawangalira mbulamu obubi bawangalira mukaseera akakanyigo akechike cha waggoro wanuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ardh bi babani israil wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin yakati echo mbufunze che cha fayo chawe Allah yabashikiza echi yabashikiza ensi kati Allah achikuletera mubugazi che chaliwo genda maso wa auhaina wa auhaina ila ummi Musa
wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi
naam
fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin
kakati oweshtiwa omukiriza agoberera ekyafayo kino oweshtiwa Allah subhanahu wa ta'ala akitandika mbogazi nokutulaga embeera y'omukyalo ono mama wa nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali mukyala mulongoofu era nga mukyala mukiriza era nga bwe tujja okulaba Allah subhanahu wa ta'ala amwogera kwe kenyenyine mu Qur'ani litakuna minal mu'minin era mu ngeri yemu Allah subhanahu wa ta'ala amwogera ko omukyalo ono nga mu ngeri yemu yamusubiza nti nabbi ono agenda mufuura omubaka yamusubiza nti agenda mufuura omubaka obwonna obubonero obulaga nti omukyalo yali mukyala muki mukkiriza kakati Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo bw'amala okubeera ng'azadde nabbi Musa alayhi salatu wassalam mukaseera akakanyigo akamanyi amuwa obubaka ng'obubaka buno obuli wano wahyu ya ilham bubaka bwa ilham so si wahyu ya risala oba nubuwa khilafan liman ani yasobya mba ulama nateka mama wa Musa mu bannabbi ne Maryamu mu bannabbi bal nateka mu nachi ninnamla nateka mu ninsanafu wa auha rabbuka ila an-nahl ninnahl nachi ne njuchi najiteka mu bannabbi yali anyo manya kola kundi ezalle Ibn Hazm rahimahullah abu Muhammad chicham ekiriko ba ahli sunna wal jamaa ngabu ya kireta al-ash'ari mu kitabo kye maqalat madha al-ulama yaraga nti teriyo nabbi yenna ku madhhabu ga ba ahli sunna wal jamaa yali mukyara wabula ba nabbi bonna babira basajja wama arsalna min qablika illa rijala Allah yagat wama arsalna min qablika illa rijalan Terutu maangako. Ngatona tumagwe Muhammadi. Muhammadi musajyo baneda. Kati yaobo naba tumo uruvere bejewe. Uruvere berierwe. Bari bachi. Bari basajja. Kakati Allah asakum charunu wahayyachi ya ilham. Wahayichi. Agamati an arudhi. Wadde chisera chozali demo maano ono. Kisera chaka zigi zigi. Na yegwe muyonze. Ngatoti denti agenda kufuno buzi ubonna. Chitegeza anti Nabbi Musa. Singa mama weya musigaza na amu yonsa. Nata funa kutia. Tialpi sidua kubu zivu. Ya muwa garanti. Ni garanti usi wahayinti. Marika ya mukako. Wabula ya mutekamu ilhamu. An arudhi. Muyonsa. Tujia kufuna buzi. Nefa idha khifti alaihi. Buhuli lo tide. Kwa Allah chidicha ya gara. Irache chidi mkadariye. Nchoku manti acha. Akule chino cha gendo kora. Chiki suburuni. Nefa idha khifti alaihi. Buhuli lo tide. Faalkihi fili yanni. Kula sanduke. Umuteke msandukeyo. Sandukeyo jiteke kumuga. Ya akuduhu aduulli. Wa aduulla. Gaba tu gendo kulawa. Umuteke mumazi. Amazi kajia mutwala. Buga negera gamutwala totia. Inna raduhu ilaiki. Wajailuhu minal mursalim. Mazi maddala. Uyu mwana jakudina. Jichisubi za chisoka. Ila chatu kilila. Gabu tugendo kulao kundu nfaradadnahu ila. Unnihi. Gabu tugendo kuchida bao. Subi za chokubili. Wajailuhu minal mursalim. Uyu goza den nabbi. Allah gena mutumanga nabbi. Tegele kese. Hakati bunu kathir agamba. Nti omucharono ya gala vigete biombi. Chichi ya kora. Na kora esanduke. Na mutekam. Atemu ngeriemu. Na kwa tuomu guogo. Na gusiba wana ukumpi uyabiranga. Buyawuli langa abantu bati denti. Chile kagasaji ya gazze. Nga kwa tuomu guogo. Nga gusindika. Nga muta. Nga agenda. Mumuga ugwana ile. Omugga guno nga gumutwala nga gumuteeka gumubuza okumpimpi awo nga bajja nga tebalina kibasangawo bwe bagendanga nga agusika nga akomawo nga ayonsa omwana kitegereka kakati Ibn Kathir yagamba nti ekyo bwe kitu bwe kyali agamba niyo olunaku lumu yeerabira okubeera nga asiba omuguwa amazzi ne gamutwala kitegerekisa bulungi Echo nno tujja kukiraba nti wallahu alam fihi nazar. Ruachi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an bitugan fihi nazar. Twategeza nti obojja usike kigambo kisimo kubere kitufu. Ruachi Allah yagamba. Ti iz awhayna ila ummika ma yuha. Bitwassa ku mama o obubaka buli obwa ilham so sinta musindiki de malaika nti afuse nabine okumuteeka mu ekirowoozo. Tegedde bulungi. Ani kudhifihi fit tabut. Amazon muzara. Musuri. Muchi. Musanduke. Mishitakende. Fal yulki. Mada.
Aliyam.
Filiyam. Suwe chili. Fakudhifihi filiyam. O musuri mumazzi. Fal yulki hiliyammu. Bisahim. Amazzi gano gamutware. Gamutuse kurubarama. Ya akuduhu aduulli. Wa aduulla. Omulari wangi. Ero mulabewe abiringa amulonda cheke sobulungi kakati bobotu nulide si yake elimu ayeyo eraganti aa yamugamba kitufu muyonse naye bobotide muteke musanduke sanduke gena mutwara e mutuse kurubarama era tujja kukira bamumaso nti mwero bamukuba mfasiruna bibagamba jamaatu gasanga sanduke kunyanja ngitambula Ejo nacho siti tofu. Ruachi kubanga Allah agambi. Ti falyulqihi liyammu bisahil. Amaziga nukagenda muto ronto semi sindi. Gamutwale kurubarama. Chibachi mazo kujawo. Ya akuduhu aduuli. Arondibuwa womulabi wangi. Ama kurubana abakuzi womulabi we. Mamurondo mtuwale womulabi we firawona. Chike saburunji. Kakati buwabe iranga baga matimatu gamu sanga kumazingi gundi itambura. Chibachi tofu. Kubanga aye tulazeti na mazzi gaina mtu wala kuchi kurubarama. Chitike kaburungi. Kakati kinabbi kye yakola kimama wa nabbi Musa kye yakola yakulya ddala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamugamba muno lw'ebigambo ebinyuma nti Ibn Kathir yagamba rahimahullah nayogera ku kikolwa kya Firauna nekaweefube omungi gwe yakola mu kukakasa nti tewaliyo mwana azaliwa n'abeera munamu obaana abalenzi yagamba nti walqadaru yaqulu Firauna yakola ngebyo kubanga yasindika nga abasajja nga basooka kunoonya buli mukyala gwe bakakasa nti basooka ne banoonya abakyala ne bamanya nti kati oyo ali lubuto oyo ali lubuto ne batandika omulondoola bupya azaaliddewa olwamala ng'okuzaala oyo dipa nga bajja nga bakwata omwana oyo nga bamutta okuggyako Allah bye yabanga ayagadde okutaasa kubanga batebabula kitegeesa bulungi kakati Ibn Kathir agamba nti walqadaru yaqulu Firauna alikawufubweye neena nga neekadari bwe mugamba nti ya ayuhal maliku aljabbar almaghrub bikathirati junudihi wasultati ba'sihi wange gwe kabaka kiwaki almaghrur bikathirati junudihi kye kimugamba bino kadari ye mugamba wange gwe bino kino kiyitwa majazi kino kiyitwa majazi mu lugha si kuba ndi hakika kadari yali yogira ebigambo bino naye lwe lulimi lw'embeera ya kadari bawulaki baita lisan alhal lisanu lhal kakati lisan lhal ya kadari ye mugamba tiwange gwe kabaka kiwaki ye yagala n'amaje amanji gw'olina n'okubeera nti n'oli wa mutawaana kad hakama alazimu alladhi la yughalab wa la yumana wa la yukhalaf aqdaru yala muradda omugulumivu Allah subhanahu wa ta'ala oyonga nebwokola kitya tosobola kuwangula kyala mudde wadde okukiziriza okubeerawo n'akamu n'akeddagala anna hadha almawlud qadari yegamba fi risali alhal nga mutukitegedde anna hadha almawlud joyo omwana alladhi tahtarizu minhu gwotamanyiyaani naye ng'ofuba okubeera nti notabaawo nam la yakunu murabbah illa fi darik tagenda kuleererwa okujjako mu makaago wa ala firashik agenda kukuliraawo ku buliri bwo nga weyebaka wa ala taamik gwe kenyini gwokola otya gwe kenyini nyini gwe omuliisa lisaani ya kadari bwetu bwekola etya bwetu bwegamba kakati maama wa Musa alayhi salatu wassalam akutte nabbi Musa amutadde mu taabooti taabooti yesanduuke wano waliwo faida ajima al ulamau ala tahrimi dafni fi taabooti ba ulama bakyegattako nti kiri haramu okuziika omuntu mu sanduuke bwulya taabooti ejo bogeako nti ajima al ulamau ala tahrimi dafni fi taabooti batekeza ki taabooti yesanduuke tetukira kuziika mufu mu keesi kiri haramu okujjako mu mbeera ezobwanaakola ntengo okuba nti yayidde n'asogonyoka avudde bweru yenna oba wetumusanze yenna ajjudde yafa netamumanya tugenza omuntu wakwenna nga avudde tukyasobola kumuteeka mu ngoye naki akukkiriza okumuteeka mu sanduuke nemuziika mu mbeera ezabbaru ezifaanako bwe zityo ekitali kitekikkirizibwa era waliwo ekibuuzibwa tukkirizibwa maama wange si musiraamu nze ndi musiraamu afudde nzikiza omugulira keesi Allah tugati wala taawanu ala al ithmi wal udwani ekintu kyonna ekyagaanibwa mu busiraamu tokkiriza kuyamba mukatuliki kukikola kitegeesa bulungi kakati ibadallah maama wa Musa kyennyini nyini kyeyakola ekyo enaamu onagatwala mu lubogo katugere maaso nekyafaayo era kakati bwe kigenda esanduuko eno bwe etambula yatambula butereevu neetuuka ku lubalama abasajja ne bajja ne bagironda baagyetika ne bagitwala baagituusiza wa mukyala wa Firauna ayitibwa Asiya kyekyaddirira biidhin maula jalla waala awo wenyini nyini utujja okutandikira musomo gwaffe oguddako
esanduuko etuuse
mu lubiri wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.